На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве. Аз съм Ради, здравейте!
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Програмирани сме да се развиваме и да трупаме мъдрост. Към това ни насочват новите изследвания върху мозъчната дейност на човека.
Какво казва доцент Донка Байкова за храненето и хранителните разстройства? Как се изграждат навиците? Отговор в поредицата Изпълнени с енергия.
Но и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, в По-добре здрав обичайно започваме с здравните новини.
Способността на седнал на пода човек да се изправи е тясно свързана с всички причини за смърт. До този извод са стигнали бразилски учени.
Резултатите от изследването подкрепят предишни проучвания, че състоянието на мускулно-скелетната система е съществен показател за здравето в средна и напреднала възраст. Специалистите провели опити с над 2000 мъже и жени в Бразилия. Тези, които били в състояние да седнат и да се изправят с минимална или без никаква помощ, имали 5 до 6 пъти по-малък риск от смърт в сравнение с тези, които трябвало да се подпират на ръце и колене.
Ръководителят на изследването, доктор Клаудио Аражу, от клиниката по лечебна медицина в Рио-де-Жанейро, казва: ако мъж или жена на средна или по-напреднала възраст могат да седнат на пода и да се изправят само с една ръка или нещо още по-добре, без нейна помощ, тогава състоянието на мускулно-скелетната им система не само е по-добро, но и прогнозите за по-дълъг живот при тях са по-добри в сравнение с тези, които не могат да направят това.
Тестът представлява просто оценка на способността на хората да седнат на пода и след това да се изправят без чужда помощ. Той бил приложен спрямо 2002 души на възраст от 51 до 80 години. Тяхното състояние било проследено до датата на смъртта им или до 31 октомври 2011. Средно всеки участник в изследването е бил наблюдаван около 6 години и 3 месеца.
В сравнение с други методи за функционално тестване, този не изисква специално оборудване, сигурен е, лесно се изпълнява, при това за кратко време, по-малко от 2 минути и е надежден, допълва бразилският лекар.
И сега, приятели, продължаваме с две новини, свързани с човешкия мозък. Едната касае младите хора, а другата по-възрастните, и двете обаче са много добри.
По време на юношеството, коефициентът на интелигентност може да се промени. До този извод достигат учени. До сега той се смяташе за перманентен по време на целия живот.
В изследването участвали 14 момичета и 19 момчета. Използвайки различни тестове, изследователите определили техния коефициент на интелигентност на 14 и 18 години. Когато анализирали данните, получени от експеримента, се установило, че има промени в показателите. При някои тинейджери се наблюдавало повишение на интелигентността, а при други – намаляване.
Учените събрали и наблюдения за метода, по който доброволците били оценявани, а също така и възрастта, на която започват да вземат решения, които засягат тяхното бъдеще. Тестовете били два вида – вербални и невербални. При вербалните тестове била установена промяна в показателите при 39% от младежите. При невербалните била установена промяна при 21% от тинейджерите.
Също така мозъкът на доброволците бил сканиран. Чрез тази процедура изследователите търсили корелация, т.е. връзка, между измененията в коефициента на интелигентност и такива в определени части на мозъка.
Изследователите смятат, че повишаването на вербалната интелигентност е свързана с по-голяма плътност в определена зона на лявата част на мозъчната кора.
При невербалните тестове подобрението било свързано с увеличената плътност на област в мозъка, отговаряща за движенията на ръката, намираща се в предната част на малкия мозък. мозък.
Учените смятат, че промените в мозъка се дължат на това, че тинейджерите съзряват по различно време. Допълнително влияние оказва и качеството на образователната система.
В проучването не се определят какви са били причините за промените. Изследователите планират в бъдеще да разкрият по какъв начин мозъкът се изменя след края на юношеските години. Ще бъдат изследвани последиците от различни психични, неврологични и други заболявания върху него. А това проучване е публикувано в списание Nature.
Наскоро изследователи от Канада установили, че по-възрастните хора след 55 години употребяват мозъка си по-ефикасно, отколкото по-младите.
Хората с по-голям житейски опит изпитват по-малки притеснения, ако допуснат грешка. Те активират мозъка си по-избирателно, като ползват само дадени части от него в даден момент, което им помага да вземат точни решения.
В своето проучване изследователите от Монреалския университет изследвали 24 доброволци, които били между 18 и 35 годишна възраст, а също така и група, състояща се от 10 доброволци на възраст между 55 и 75 години. Изследванията трябвало да извършат няколко задачи, които били с постепенно повишаваща се трудност. През това време учените измервали тяхната мозъчна активност. Изворите, до които стигнали учените, били, че участниците в двете групи мислили по коренно различен начин, когато разбирали, че са допуснали грешка.
По-младите доброволци веднага активирали няколко области от мозъка си, докато по-възрастните разпознавали грешката и я запазвали в съответната част на мозъка, докато идвала следващата задача. Според автора на експеримента доктор Ури Мончи, проучванията показват, че качеството на мъдрост се придобива заедно с житейския опит.
Сега е ясно, че устаряването не винаги е свързано с големи загуби на когнитивни способности при човек, смята Мончи. По-възрастният мозък е наясно, че няма полза от по-прибързани действия.
Наистина, много добра новина за всички, които устаряваме. Скъпи приятели, не сменете честотата. Само след малко ще преминем върху една много актуална тема с един задочен коментар на доцент Донка Байкова за храненето, диетите и здравословния режим. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Рати, до мен е Божо, а ние сега ще коментираме нещо, което ви обещахме. И това са хранителните разстройства, режима на хранене, кое е полезно, кое е вреди. Между впрочем, малко информация за начало. Знаете ли, че в Австралия, където процентът на хората са затлъстяване един от най-високите в света, тече рекламна кампания с много интересна цел – да се отучат австралийците от диетите, да осъзнаят необходимостта от здравословен начин на живот. Лозунгът на тази кампания е «Бърза диета, краткотраен ефект». Нейните създатели апелират и към статистиката. Австралийците изразходват 1 милион долара на ден за средства за отслабване, обаче резултат няма. В Великобритания пък група активисти, нарушители на диетите, така се кръстили, са обявили 6 май за ден без диети. Предлага се той да се отбелязва чрез отказ от всякакъв вид ограничения в храната. Но всички тези обществени движения на пръв поглед изглеждат странни, обаче съдържат и една дълбока мисъл. Няма да е излишно всички ние да се слушваме в подобни призиви. Нека да отделим малко време, в което да ви запознаем с някои факти около нисковъглехидратните храни, които специалистите казват, че са особено опасни. Всички ние имаме голям афинитет да си купуваме обезмаслени храни, такива, които са диетични, но дали това пък е най-доброто?
Попадаме в затворен кръг, в резултат на което теглото непрекъснато се колебае, а това само по себе си опасно за организма. При рязко отслабване, последвано от ново напълняване, по тялото се появяват разтягания и бръчки, кожата губи влажността си и се люспи. Но не е само кожата. Страда стомашно-червният тракт. Много често периодичните гладувания провокират гастрит и панкреатит. Колебанията на теглото може да провокират камъни в жлъчния мехур. Получава се така, че човек съвсем доброволно подкопава здравето си. Може би ще оправдаете своите действия с факта, че затлъстяването е сериозен рисков фактор за много болести. Но не е тайна и това, че най-често на диети се подлагат хора с не толкова голямо наднормено тегло, поне не такова, което е опасно за организма. Техните подбуди са от чисто естетическо естество. Лекарите от цял свят призовават: за да сте здрави и да не страдате от наднормено тегло, е нужно да водите здравословен начин на живот, който включва не само балансирано хранене, но и нужната физическа активност. Особено опасни са нисковъглехидратните храни и ястия. Те забавят обмяната на веществата, поради което на мозъка не му достига глюкоза, а това влошава паметта и понижава кръвното налягане. Обезмаслените диети пък са способни да предизвикват дефицит на витамин D, а той е необходим за усвояване на калция, осигуряващ здрави кости и зъби.
Скъпи приятели, не е нужно да рискуваме здравето си чрез диета, но пък януари е месец, който често се случва злоупотреба с храна. Отваря се сякаш низ от именни дни. Всеки от нас трябва да прояви разум в храненето. Това е задължително, защото организмът ни изведнъж е свръхнатоварен с много месо, мазни неща, по-мазни от обичайното, разни колбаси, сърми, ястия с свинско месо и зеле, капами. Има също много сладки, с краве масло, орехи, захар, както и баници, сиропирани баклави. Всичко това около празниците ние поглъщаме. И това е една хранителна бомба за нашия организъм, защото се получава наистина много жестоко натоварване на храносмилателната система. Обикновено при такова натоварване органите и системите ни реагират и в повечето случаи възникват здравни проблеми, най-тежкият от които е панкреатитът. Казано иначе, при изобилието от храна организмът ни реагира с храносмилателни разстройства. Професор Донка Байкова, извинявам се, че няколко пъти казах, че е доцент, явно тя е стигнала по-напред в йерархията. Тя твърди, че в училищата трябва да се преподава човешко здраве, свързано с храненето. Това е единствената възможност хората да останат здрави и това е и мнението на специалистите по диететика и лечебно хранене. Професор Донка Байкова е преподавател в Медицински университет в София, ръководител на катедра превантивна медицина. Ето какво споделя тя за проблемите, свързани с неправилното хранене, както в делничните, така и в празничните дни. Интервюто, което ще ви представим, е от вестник Доктор.
Как ще определите зависимостта към храните?
Има пристрастяване към храни, както и вманячаване в хранително поведение. Има лакомници, които приемат големи количества храна, по цял ден мислят какво и колко да изядат. Има хора пристрастени към шоколада, други не могат без сладко. Към храните, които допринасят за отделяне на хормоноподобните вещества на удоволствието, много често отчитаме пристрастяване. Това са сладките храни и те се приемат най-често при стрес, при депресия, когато слънчевата светлина е по-малко, когато хората се определят като нещастни.
Отчитате ли генен белег към хранителна зависимост?
Все още не може да се отчете докъде едно хранително поведение е формирано в жизнения цикъл на човека заради това какви са традициите на хранене в семейството. Ако жената често прави сладкиши, може съпругът ѝ, който няма генетична връзка с нея, да се пристрасти към сладките храни. Затова и диетолозите говорят за възпитаване на хранителни навици. Страстта към сладкото се възпитава още в бебешка възраст. Същото е и с солта. Много хора обичат пък соленото, но когато имат здравен проблем, намаляват със всеки ден солта и възпитават наново този свой хранителен навик. 40% от хората имаме наследствена обремененост да развием свръхтегло, когато по едната родителска линия има близки родственици с такъв проблем. Над 80% е генетичната ни предиспозиция, когато и при двамата родители има близки с затлъстяване. Смятам, че това е коригируема величина, която можем да променим с нашето собствено хранително поведение.
Неспазването на хранителния режим при бебетата докъде води в зряла възраст?
Има няколко рискови възрасти. Над 3 години, другата около 7 годишна възраст, след това пубертетът, когато при неправилно дисбалансирано хранене децата ни могат да развият свръхтегло и затлъстяване. Когато ги тъпчем с високоенергийни храни, от които те нямат нужда, също са застрашени от затлъстяване. Не трябва да поощряваме малките със сладкиши, а по-добре да го правим с ябълка или морков.
Абитуренският бал е важен ден в живота на младите хора, според тях, разбира се. Много девойки най-вече тотално се отказват от храна, за да изглеждат добре според техните представи. Какво бихте ги посъветвали?
Понастоящем в младата женска популация на страната ни има две сходни по разпространение явления. Едното е от 19 до 30 години. Жените в около 17% от случаите са с поднормено тегло и измършавяване, а 22% са с затлъстяване. По неофициални данни същите проценти са и на жените с хранителни разстройства у нас. Дали са анорексия, дали е булимия, дали бременна жена се отказва от храната, за да не промени своето тяло, всички те са тръгнали по нанадолнището на хранителните разстройства. Именно абитуренският бал наистина се явява животоразделен ден. Тогава се предприемат драстични гладувания, за да се подобри фигурата, както си мислят девойките. Това ние наричаме телевизионни модни течения. Цяла зима водещи ходят по къси ръкавчета, това гледат децата, така се възпитават от кумирите си, на тях искат да приличат и им подражават. Това са много сложни явления, които изискват комплексни мерки от цялото общество.
Отказът от храна вече не е приоритет само на девойките. Защо го правят и младите мъже?
Защото след третия ден гладът е неконтролируем. До третия ден изпитваме глад, но имаме още резерви от въглехидрати. Тогава организмът прибягва до разграждането им. Посяга не на мазнините, а на въглехидратите. Рязко пада кръвната захар, мозъкът използва само глюкоза и при липсата и много мозъчни центрове няма с какво да работят. Мозъкът спира да работи, центърът на глада не работи, центърът на болката не работи. След третия ден не усещат глад и могат да изкарат даже 20 дни. Когато се усетят и искат да се захранят, лигавичните клетки на 8-метровите ни черва, които се обновяват обичайно всеки ден, се оказват стари, хилави, необновени и не могат да смелят приетата храна. Тя предизвиква отвращение, има позиви за повръщане, получава се разстройство, диария, сърцебиене, младите хора се отказват да ядат и тогава започват проблемите на измършавяването. Професор Байкова споделя, че в момента лекува момиче, което тежи едва 25 кг. Появяват се и момчета от Петрич, от Перник, също фармацевт, който се връща от Германия с изключително ниско тегло за мъж. При тях не работи мисловната функция. Умствената и психическата работоспособност пада рязко. Такива са 150-200 хиляди млади хора у нас.
Какво бихте посъветвали нашите слушатели?
Всеки да се ограничава толкова, колкото му позволява здравето. Майките на израснали момичета и момчета много внимателно да следят тяхното хранително поведение. Ако имат 2-3 кг в повече, да им помогнат с подходяща диета. Но ако килограмите са повече, в никакъв случай да не оставят децата си да се справят сами. Универсална диета за отслабване, освен гладуването, не съществува, но гладът не е решение на проблем. Храната и храненето не са цинично понятие, а потребност. Не са лукс, а физиологична нужда на организма. Хората сме биологичен двигател с вътрешно горене и имаме потребност от калории и енергия. За да функционират вътрешните ни органи, сърце, бял дроб, бъбреци, ни трябва енергия. Ако не я дадем на организма, черният ни дроб започва да се самосмила. Няма друг народ по света, заключава професор Байкова, който да започва празника с концентрат и да го завършва с бира, например. Българинът загуби културата си на хранене, защото много обедня. Ако ни останат пари, тогава купуваме храна. Стресът ни унищожава, възрастните се хранят само с хляб и кофичка кисело мляко. Увреждането на здравето поради гладуване нарушава репродуктивните функции на българските жени. Това не може да продължи и трябва да бъде спряно. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, вече сме в края на нашата среща и сме оставили най-ценното за накрая. В контекста на всичко, за което говорихме днес, много е важно да формираме правилни навици. Именно за това ще говорим в поредицата «Изпълнени с енергия».
Веднъж един стар човек отбелязах. Когато бях малко момченце, някой ми даде краставица в бутилка. Отворът на бутилката беше много малък, краставицата много голяма. Чудих се как ли е могла да влезе вътре. Един ден в градината се натъкнах на бутилка, която някой беше нахлузил на една малка краставичка. Тогава разбрах. Краставицата е станала голяма, след като на нея е била поставена бутилката. Отглеждали сте се около себе си да видите колко много добри, силни и чувствителни хора познавате и чудили сте се, защо те още преодоляват своите лоши навици, когато знаят нещо по-добро. Ами, погледнали сте към себе си? Хората с лоши навици са като краставицата в бутилката. Те просто са пораснали в тях, докато са били млади и сега намират, че е невъзможно да се освободят от тях. Промяната на един лош навик изисква много работа. Вероятно, това е най-трудната работа на света. Голяма част от поведението, или по-скоро лошото поведение на малките деца, е импулсивно. Те искат парче сладкиш, затова го вземат. Чувстват се малко гладни между закуската и обяда и като видят кекса на масата, вземат си парче и го изяждат. Децата може да се чувстват тъжни, защото никой не им обръща внимание, затова изяждат много сладкиши, понеже това ги прави да се чувстват по-добре. Отначало малки действия, малки импулсивни действия. Но какво става, когато следващия път искат нещо и го вземат, и когато се чувстват гладни, ядат неподходяща храна, или когато се чувстват тъжни, ядат бомбони сладкиши? Ами, ако някой около тях не им помогне да се справят със своите желания и чувства, не им помогне да контролират своето импулсивно поведение, те вероятно ще продължават да го повтарят. И както краставицата, израснала в бутилката, колкото повече повтарят тези действия, толкова по-силно израства и лошото поведение, лошите навици, и толкова по-трудно ще бъде да се освободят от тях. Очевидно, най-добрият начин да се спрат лошите навици е никой да не започват. Но ако вече сте придобили навик с големината на краставица в бутилка, може би е време да започнете да я режете. Или пък, може би просто е трябвало да стушите бутилката.
Скъпи приятели, добри съвети. Важно е едно добро решение да се приложи. Вие сами избирате, информацията от нас. Това беше всичко за днес. По-добре здрав. А може да ни слушате отново в понеделник по това време на тази честота, но пък ако имате нужда от порция здраве или друга духовна храна, на разположение в нашия сайт са всякакви теми awr.org. Хубав ден и останете със здраве!